Vai zini, ka 18. Gadsimta slavenākais flautists Johans Joachims Kvants bija īsts multiinstrumentālists? Jā, tas tiesa, ka 18. Gadsimtā bija ierasts, ka mūziķi spēlē vairāk kā vienu instrumentu, bieži arī paši rakstīja mūziku, izdeva grāmatas un pat izgatavoja mūzikas instrumentus. Jāsaka, ka Johans Joachims Kvants iemiesoja visas šīs laikmetam raksturīgās izcila mūziķa kvalitātes un vēl ar uzviju. Flauta nebūtu nebija pirmais instruments, kuru 11 gadu vecumā sāka apgūt Johans Joachims. Jā, un nemaz nevar zināt, kā būtu izvērties viņa liktenis, ja Johana Joachima tēvs nebūtu šķīries no šīs dzīves, kad dēls vēl bija pavisam mazs. Amats, vai tas būtu kurpnieka arods, grāmatiespiedējs vai mūziķis, kopā ar amata noslēpumiem tika nodots no paudzes paudzē. Johana Joachima Kvanca tēvs bija kalējs, un savu dēlu nākotni viņš, protams, redzēja ar kalēju āmuru rokās, bet augstāki spēki lēma citādāk. Lūk, kā vēlāk savā autobiogrāfijā šo laiku atceras Kvants. Es negribēju neko citu, kā tikai kļūt par mūziķi. Augustā es devos uz Merseburgu, kur sāku savu māceklību pie pilsētas muzikanta tēvoča Justus Kvanca. Pirmais instruments, kurš man bija jāapgūst, bija viole, un tā man patika un labi padevās. Tālāk sakoja oboja un trompete. Savu mācekļa gadu laikā viscītīgāk apguva tieši šos trīs instrumentus, citāta beigas. Un ten vērts pieminēt, ka Kvants spēlēja arī mežragu, fagotu, blokflautu, čellu un violda gamba, 17. Gadsimtā tik populāro cinku, jeb korneto un arī trombonu, tikai ne flautu, jeb toreiz teiktu traversflautu. Instrumentu, kurš radās 17. Gadsimta beigās franču meistaru darbnīcās un tikai 18. Gadsimta sākumā sāka iekarot Eiropas galmus un skatuves. Johana Joachima Kvanca sastapšanās ar flautu bija liktenīga, un 22 gadu vecumā viņš nolēma visu laiku un uzmanību veltīt traversflautas apguvei pie Dresdenes labākajiem mūziķiem, kaut arī bija uzsācis veiksmīgu obojistu un violnieku karjeru Dresdenē, tobrīd Eiropas mūzikas galvaspilsētā. Kad Kvants pēc 5 gadiem dosies savā Eiropas ceļojumā, viņš jau būs ievērojams un atzīts flautists vāciski runājošās zemēs. Kad vēl pēc 3 gadiem viņš atgriezīsies Dresdenē, Johans Joachims Kvants tiks uzskatīts par Eiropas labāko flautistu. Un drīz pēc atgriešanās no sava Eiropas ceļojuma, kur mēs varētu salīdzināt ar tādu kā Erasmus studiju apmaiņas braucienu, Eiropas labākais flautists spēlēja Prūsijas kroņprincim Frīdriham. Kroņprinces bija tik sajūsmināts par Kvanca flautas spēli, ka uz līdzenas vietas nolīga viņu par savu skolotāju, un diezgan ilgu laiku Kvants divas reizes gadā no Dresdenes devās uz Berlīni, lai pasniegtu flautas spēles un kompozīcijas stundas Prūsijas nākamajam karalim. Tikai 1741. Gadā, pēc vairāk kārtējiem kroņprinča lūgumiem, pieņemt pastāvīgu darbu piedāvājumu Berlīnas galmā, Kvants beidzot piekrita, un tā turpmākos savas dzīves vairāk kā 30 gadus pavadīja Berlīnē, kuru nu jau Berlīnas galma orķestri un nebez Kvanca nopelniem dēvēja par Eiropas spožāko mūziķu kolektīvu. Johana Joachima Kvanca flautas spēli cildināja neskaitām viņa laikabiedri, bet pasaules mūzikas vēsturē viņu vairāk pazīst kā autoru darbam ar nosaukumu Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen, vai tulkojot latviešu valodā, instrukcija traversflautas spēlē. Darbs vācu un nedaudz vēlāk arī franču valodā iznāca 1752. Gadā un jau ar tā parādīšanos ieguva augstu novērtējumu. Arī mūsdienās darba aktualitāte nav zudusi. Ik viens flautists, patiesībā ik viens pūšam instrumentālists, sevišķi tie, kuri pievērsušies vēsturiski informētā izpildījuma praksei, tur Kvanca grāmatu rokas stiepien attālumā, un mēs pavisam droši varam apgalvot, ka kopš grāmatas publicēšanas gandrīz 300 gadu atpakaļ tā joprojām ir dišpārdoklis. Kādas tad instrukcijas Kvants sniedz jaunajiem un arī pieredzējušajiem mūziķiem, gan praktiskus padomus flautas spēlē? Par aplikatūru, artikulāciju, par laikmetam raksturīgo ornamentāciju ar daudzu nošu piemēriem, arī par manieri, kā vislabāk spēlēt adagio un allegro, ir arī padomi, tā sakot, skatos stresa menedžmentā. Nu, piemēram, ka spēles laikā uzmanība jākoncentrē tikai priekšā esošajās notīs un nevis uz sanākušo publiku. Bet ja uztraukumā vai karstuma dēļ flautista pirksti un arī apakšlūpa, pret kuru balstās instruments, sākus svīst, tad pirksti jāieslidina sapūderētajā parūkā un jāpaberzē. Nedaudz pūdera arī uzliekot zem apakšlūpas. Pūders nobloķēs poras, pirksti un zods vairs nesvīdīs, un instruments labāk turēsies savā vietā. Un jāsaka, ka šo kvanta padomu joprojām mūziķi ievēro sapūderētās parūkas vietā lietojot bēbīšu pūderi. Tā ir, kā saka, nav pasaulē ļaunuma bez labuma. Un varbūt zaudējām lielisku kalējmeistaru, bet viņa vietā pasauli ieguva flautistu, kura vārdu daudzinās vēl arī nākamajos gadsimtos.